Müsahibim Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Ötən həftənin son günləri Gürcüstan paytaxtı Tbilisidə Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan müxalifətinin birgə toplantısı olubdur. Toplantıda kimlər iştirak edirdi və hansı məsələlər müzakirə edilirdi?
Gürcüstanda keçən konfransda Avropa Liberal Partiyasının üzvü olan 3 Qafqaz, Cənubi Qafqaz ölkələrin partiyaları, Müsavat Partiyası Azərbaycandan və onun sədri İsa Qəmbər, Respublikaçı Partiyası Gürcüstandan David Supaşvili sədri və Ermənistan Milli Hərəkatının İdarə Heyətinin sədri Aram Manukyan iştirak ediblər. Toplantının əsas demək olar ki, məqsədi 2010-cu ildə oktyabrın 7-sində Potsdam, Almaniyanın Potsdam şəhərində üç tərəfli imzalanmış sazişin və bəyənnamənin nəzərdən keçirilməsi və gələcək addımların atılması üçün birgə müzakirələrin aparılması və demək olar ki, gələcəkdə əməkdaşlığın qurulması formatının müəyyənləşdirilməsi. Əsas məqsəd bax bu idi. Yəni bunun üçün də bu toplantı keçirilmişdi. 3 günlük toplantı. Siz bilirsiniz ki, 2010-cu ildə Potsdamda belə bir bəyənnamə qəbul olmuşdu. Demək olar ki, o bəyənnamənin əsas məqsədi Cənubi Qafqazda sülh, inkişaf, demokratiyanın qurulması, bu regionun Avropa Birliyinin istiqamətində inkişaf olması, konfliktlərin sülh yoluna həll olunması, üç tərəfli əməkdaşlığın qurulması, demək olar ki, Qafqaz evin yaradılması məqsədi qoyulmuşdu.
İlk dəfə olaraq bu konfrans Qafqaz ölkəsində keçirildi, yəni Tbilisidə keçirildi. Amma Ermənistan və Azərbaycanda keçirilməsi nə qədər realdır?
Mən deməzdim ki, birinci dəfədir ki, Tbilisidə keçirilib, çünki bu konfrans birinci dəfə Tbilisidə 2005-ci ildə keçirilib. Tbilisidə əgər biz Cənubi Qafqazda, yəni Tbilisidə birinci dəfə 2005-də keçirilib. Ancaq demək olar ki, hər il bu cür konfranslar, bu cür görüşlər Berlində, Brüsseldə, o cümlədən İstanbulda keçirilirdi. Həmin o görüşlərdə demək olar ki, Cənubi Qafqazdakı durum, daxili məsələlər, xarici siyasət nəzərdən keçirilirdi və tərəflər müzakirələr aparırdılar. Demək olar ki, bütün bu problemlər üzrə.
Necə qiymətləndirirsiniz? Cənubi Qafqaz ölkələrinin müxalifətləri, ölkələrinin qərbə inteqrasiyası, liberal iqtisadiyyatın yaradılması, demokratiyanın qurulması sahəsində hökumətlərə təsirləri nə qədərdir? Yəni bu sahədə işləri necə qiymətləndirərdiniz? Konfransda bununla bağlı fikirlər səsləndimi?
2010-cu il oktyabr ayından sonra BMW qəbul olunandan sonra demək var ki, bizdə görüşlər olmayıb. Yəni 2011-ci ildə heç bir görüş olmamışdı, tərəflər toplanmamışdı və bu illərdə birinci dəfədir bu görüş keçirilib. Mən şəxsən kənardan baxan bir adam kimi, şəxs kimi, mən nəyi gördüm ki, Ermənistanda da, Gürcüstanda da dəyişikliklər artıq baş verib. Yəni, əmən deyək ki, Aram Manukyan artıq Ermənistan parlamentinin üzvü olub, seçilib və Ermənistan Ümumilli Hərəkatının nümayəndələri parlamentdədir, budur fak. Artıq onların parlamentdə müxalifət qüvvələrin təmsilçiliyi var və cürbəcür deyək ki, istiqamətlərin təmsilçiləridir, ancaq var və artıq onlar vahid mövqeydən çıxış etməyə də başlayıblar. Rus qoşunlarının Ermənistandan çıxarılması prosesi gündəmə gəlib, artıq ailələr çıxarılıb, Ermənistandan Rus zabitlərin ailələri demək olar ki, növbətçi bir sistemə keçiblər. Yəni, iki aylıq gəlib zabitlər qalır orada qaydır ölkəyə, onu əvəz olunurlar. NATO standartlarına keçid başlayıb Ermənistanda, orduda və s. çox ciddi şəkildə. Qərb yönüllü əhvəluya güclənir. Ermənistanda bu faktordur. Ona baxmayaraq ki, Rusiyanın təsiri hələ ki qalır, ciddidir. Çünki Ermənistan Rusiyaya iqtisadi nöqtədən kifayətlə çox bağlıdır. Bu faktor təsir edir. Ancaq bütövlükdə Ermənistanda mən bu bir il, demək olar 8 ay, 7 ay ərzində çox ciddi proseslərin getməyə, yəni dəyişməsini biz gördük. Gürcüstanda mən deməzdim ki, Respublikaçı Partiya çox güclü bir partiya idi. Ancaq son zamanlar onlarda koalisiya yaradıblar və bu müxalifət koalisiyası parlament seçkilərinə hazırlaşıblar və bilirsiniz ki, artıq Gürcüstanda demək olar ki, konstitusiya dəyişiklikləri baş verib və onlar respublika sistemin, yəni prezident sistemindən parlament sisteminə keçirlər və artıq çox mühüm bir parlament seçkiləri keçiriləcək payızda Gürcüstanda. Burada çox birdən-birə ciddi bir müdaxilə olub, yəni o mənada ki, milyarder İvanişvili demək var ki, müxalifətə dəstək verməyə başlayıb. Halbuki 2003-dən demək var ki, bu vaxta qədər Saakaşvili hökumətinə kömək eləyirdi və demək var ki, Saakaşvili hökumətinin, hakimiyyətinin birbaşa, yəni maliyyələşdirilməsində ciddi rol oynayırdı. O mənada ki, demək var ki, məmurların maaşlarını və s. o verirdi. Ki, yəni rüşvətxorluğun qabağını almaq Soros fondunun vasitəsi ilə. Yəni bu adam çox ciddi bir proseslərdə iştirak eləyir və artıq bu müdaxilə var. Mən fikir verdim ki, Gürcüstan müxalifətində kifayət qədər çox güclü deməli olar ki, aktivlik var və Əmən o Respublikası var partiyasının önündə gedir bu prosesdə. Mən dediyim, ümidlər var ki, bu payızda o var parlamentdə kifayət qədər yer götürəcək və ciddi dəyişikliklər baş verəcək.
Amma Azərbaycanda 2010-cu ildə parlament seçkiləri keçirildi. Azərbaycan müxalifətinin Müsavat partiyasının namizədlərinin heç kim parlamentə keçmədi və yaxud keçə bilmədi.
Siz deyirsiniz 2010-da. Biz isə deyirik ki, 2010-cu ildən sonrakı proseslərdən danışırıq biz. Yəni son demək var ki, bir il. Yəni Ermənistanda mayda keçirdi seçkilər, Gürcüstanda da noyabrda keçiriləcək. Gürcüstanda da ciddi təşkilər başlayıb, Ermənistanda da proseslər gedir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan da qaçılmazdır. Çünki Azərbaycan bu Qafqaz, Cənubi Qafqazın tərkib bir sistemidir və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Əmən Liberal İnternasionalın, Liberal Avropa Liberal Partiyasının üzvü olan 3 partiyanın nümayəndələri artıq ikisində çox ciddi dəyişikliklər baş verib. Yəni seçkilərlə bağlı deyək ki, prosesə baxsaq. Yəni mən hesab edirəm ki, gələcək 13-cü il və sonrakı illərdə burada da Azərbaycanda çox ciddi dəyişikliklər baş verəcək. Çünki bu proseslər dünya proseslərinə bağlıdır və ona görə də biz bu proseslərdən kənarda qala bilmərik.
Eyni zamanda Üst Qafqaz Respublikasının müxalifət qüvvələrinin münaqişələrin həllində rolu nə qədərdir? Hökumətlərə təsirləri varmı? Çünki məsələn deyək, Azərbaycan hökuməti ilə Ermənistan hökuməti konkret danışıqlar aparır. Bu istiqamətdə nailiyyətlər üçün müxalifət nə edə bilər?
Bu mövzu toxunur görüşlərdə. Ancaq açığını deyim ki, dərinə getmirlər tərəflər. Çünki indiki şəraitdə, indiki vəziyyətdə konfliktlərin həll olunması çox böyük bir problemdir. Və əsas problem müxalifət onda görür ki, qeyri-demokratik rejimlərdir. Legitim rejimlər deyil, yəni xalq tərəfindən mandat almış rejimlər deyil və ona görə də onların hər hansı bir qərar vermək demək var ki, iqtidarında deyillər, yəni bu xalqın rəyi deyil. Bir tərəfdən, o bir tərəfdən onlar heç o proseslərə də hazır deyil, tərəflər hazır deyil. Çünki avtoritar rejim mahiyyətidir. Yəni, onlar sülh məramı yolla, diyaloq yolla, kompromislər yolla bir şey əldə edə bilmirlər. Yəni, tərəflər hesab edirlər ki, bu prosesin ciddi şəkildə irəlməsi ancaq əmən ölkələrdə demokratik seçkilərdən keçir və legitim hökumətlərin hakimiyyətə gəlməsindən. Onda demək var ki, bu proses dəyişə bilər. Yəni, mən orada bundan bağlı çıxış eləyirdim. Yəni, bir məsələ var ki, hamı bundan razılaşır ki, bugün biz konfliktlərə bizim yanaşmamız Ermənistanda da, Azərbaycanda da, olsun Gürcüstanda, Abxaziya ilə bağlı, Osetiya ilə bağlı, keçmişin ağrıları ilə bağlıdır, keçmişin stereotipləri ilə bağlıdır, indiki durumla bağlıdır. Bu çox ciddi problem yaradır. Biz isə, yəni yeni bir vəziyyətdə yaşayaraq, demokratik sistemdə yaşayaraq, insan haqları, azadlıqlar təmin olunandan sonra və həmin o cəmiyyətlərdə açıq diskussiyalar, sərbəst diskussiyalar başlayandan, dövlət arasında açıq sərbəst danışıqlar başlayandan sonra, həmin ölkələr Avropa sisteminə daha çox inteqrə olunandan sonra, yəni çox ciddi məsələlərdir və yeni düşüncələr əmələ gələcək. O yeni düşüncələr yeni imkanlar yaradacaq. Yəni hər şey bax bu ara bağlıdır.